Labas vakaras visiems. Mes čia susirinkę su jaunais nuostabiais žmonėmis Gintarė, Alfonsu, Viktoru, Eriku ir aš brolis Juozapas Marija. Kartu bandysime skaityti šventąjį raštą. Ir šiandien mūsų laukia Evangelijos pagal Morkų 1 skyriaus 14:39 eilutės. Tai kas turite po ranka šventąjį raštą, galite susirasti šį tekstą. Tai yra gana ilga citata, mes jos visos neskaitysim, bet tie, kas dabar neturite šalia švento rašto, jums tiesiog priminsime, apie ką kalbama. Tai yra pati Evangelijos pagal Morkų pradžia, taigi įvykiai rutuliojasi gana greitai, suėmus Joną Krikštytoją, Jėzus sugrįžta į Galilėją ir ten pradeda skelbti gerąją naujieną. Pamatęs Simoną Petrą ir jo brolį Andriejų žvejojant, juos pasišaukia būti mokiniais, taip pat pakviečia Joną ir Jokūbą. Ir jie visi kartu atkeliauja į Kafarnaumą, kur šabo dieną Jėzus pradeda mokyti ir visi žmonės stebisi tuo mokslu ir tą galę, kurią Jėzus kalba. Ir toje sinagogoje taip pat yra žmogus, kuris, sakoma, yra apsėstas netyrosios dvasios ir jis išgirdęs Jėzų ima šaukti, ko tau reikia iš mūsų Jėzau Nazarenai, gal atėjai mūsų pražudyti, aš žinau, kas tu esi Dievo šventasis. Ir Jėzus jį nutildo, išvaro piktą dvasį ir visi žmonės toliau stebisi. Jėzus pradeda gydyti žmonės. Po pamaldų sugrįžta į Simono ir Andriejaus namus, kur serga Simono uošvė. Jėzus ir ją pagydo ir saulė nusileidus jis išeina toliau melstis į nuošalę vietą ir galiausiai susirinkus mokiniams aplink jį. Jis kviečia juos nesustoti, bet eiti ir nešti gerą naujieną toliau. Tai štai trumpai apie ką kalba šventas raštas, tikrai kviečiu jūs susirasti šią vietą, kad turėtumėte tekstą prieš akis. Kartuoju, kad tai yra Evangelijos pagal Morkų 1 skyriaus 14:39 eilutės. Taigi, prieš neriant į tekstą, yra gera iš tiesų pačioje pradžioje visų pirma pasinerti į maldą. Į maldą, kurioje prašysime Dievą, kad jis, kuris buvo švento rašto įkvėpėjas ir autorius, iš tiesų pažadintų ir mūsų širdyse aiškumą suvokti, apie ką čia kalbama, ir troškimą sekti ir gyventi to, kas čia mokoma. Taigi, vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Amen.
Viešpatie Dieve, paliesk mūsų širdį savąją dvasę, kuris skatina tavęs ieškoti ir atradus nepaliauti trokšti būti su tavimi. Pripildyk mūsų širdis meilės tavo žodžiui, pripildyk mūsų širdis džiaugsmo tavo žodį skaityti, juo sekti ir uždek mus Evangelijos jėga, kad mes pažinę tavąjį žodį galėtume juo gyventi ir dalintis. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Taigi, šis tekstas yra iš pačios Evangelijos pradžios ir man tiesiog norisi išgirsti jūsų įspūdžius. Štai apie ką jūs pagalvojat, pirmiausia, vat, išgirdę gana tokį ilgą šiaip vietą iš švento rašto apie tuos įvykius, kurie staiga mus įsuka į patį jau Evangelijos skaitymo pradžią, kuris iš tų įvykių galbūt labiausiai jums užstrigo ir kodėl tiesiog?
Man tai iš viso yra nuostabu, ką Jėzus atėjęs į šį pasaulį pradėjo daryti, kad visi šitie išgydymai, visi šitie demonų išvarymai, netyrojų dvasių ir panašiai, man tai yra nuostabu, nes yra tekę misijose panašių dalykų regėti. Tai
gal pasidalink trumpai?
Na, kadangi mes turim vidinės išgydymo rekolekcijas, tai dažnai atvažiuoja pas mus.
Kai mes, kas tai būtų?
Mūsų bendruomenė, Tėvo širdies bendruomenė Betanija.
Tėvo širdies bendruomenė, taip.
Ir pas mus dažnai vykdavo ir dažnai atvažiuoja toks kunigas, kuris yra egzorcistas ir jis yra išvarinėjęs. Tiesą sakant, yra ir iš manęs išvaręs, nes aš turėjau visokių ten dvasinių iš kitų religijų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš vieną dieną aš labai tikėjau vieną religiją ir kitą dieną man jau norėjosi Jėzaus ir kuo daugiau. Tai yra nuostabu.
Gyva patirtis, ar ne?
Taip, iš tiesų.
Tai čia, aišku, natūralu, kai gyvenime turi tokią patirtį, kuri atliepia į tai, kas skaitai, tu gali ir save matyti, kad tarsi iš toje sinagogoje. Ir beje, kiekvieną kartą, turint reikalų su piktosiomis dvasiomis, tikrai ne to kunigo, ne egzorcisto gale visa vyksta, bet Jėzaus vardu ir Jėzaus gale, tai iš tiesų, kuomet kunigas meldžiasi už piktosios dvasios išvarimais remiasi Jėzaus autoritetu, taigi pats esi tarsi Jėzaus akivaizdoje ir išgyveni tai, apie ką rašoma, kad pats Jėzus iš tiesų liepia tai piktai dvasiai pasišalinti ir palikti žmogų ramybėje. Tai ir tai vėlgi yra liudijimas, kad tai, kas ten užrašyta, tai nėra senos 2000 metų senumo istorijos, bet kad ši knyga yra gyva ir jinai tęsiasi toliau.
Ir šiandien
visą tai vyksta ir tai yra labai svarbu. Kas kitiems, Erikai, kas tau būtų?
Mane, pavyzdžiui, labai žavė pats Jėzaus mokymas, pati evangelizacija, kaip jūs užbūrė žmonės va, to savo paprastumu, kaip šiais laikais yra tokia reklama, turi būti žmogus, turi save išaukštinti, kad būtų autoritetingas ir pastebimas, o Jėzaus mokymas toks buvo kitoks, tokia nauja žinia. Man tai labai asmeniškai žavė ir verčia susimastyti, kas būtų mano tas autoritetas, kuo aš semiuosi ir kuo remiuosi gyvenime einant savo kelionę.
Tiesiog, ar ne kas galėtų patraukti, nes kaip ir čia mes skaitome, kad minios tiesiog susirinkę žavisi, sako, štai naujas mokslas su gale. Ir labai įdomu, kada tu sakai, tas mokslas su gale, bet jisai remiasi paprastumu.
Taip, ta atžvelgia.
Ta žinia nei kažkokia ypatingai komplikuota, nesuvokiama, tai yra kiekvienam suprantama, kad štai Dievas myli žmogų ir jis nori jo laimės. Ir visa, kas laimiai trukdo, Jėzus ateina padėti įveikti ir nugalėti. Mes matome tą pačią piktą dvasę, kuri sugrakina žmogų, jį išvaroma. Mes turime ligas, kurios yra gydomos. Tiesiog nesigilinant labai, kodėl čia ir kaip, ar tas žmogus vertas, galbūt tos piktosios dvasios išvarimo ir jau čia nusipelnės ir daug kažko atlikęs, tiesiog Jėzus sako, būk laisvas. Bet kad tai vyktų, turėjo įvyktas pokalbis. Ne? Netgi šitos, sakykime, piktos dvasios paraginimo pokalbis, jis pradeda šaukti, galbūt pykti. Ir čia galbūt padrasinimas yra mums patiems kartais susitikus žmonės, kurie galbūt su pykčiu į mus kreipiasi, bet matant Jėzaus tą pavyzdį, turėtume pagalvoti, jeigu jis jau kreipiasi, jis nori kažką tau pasakyti ir kažko paklausti. Ir galbūt tiesiog neranda dabar kito žodžio, tik tai piktą žodį. Ir jeigu tu nuo jo nenusigręši, bet sakysi, brolis esi, kodėl tu pyksti, kur tau skausma širdies ir tai galbūt atvers duris į pokalbį ir apie Dievą. Ir tas, kuris pyko, bus išlaisvintas iš savo pykčio. Matau, kad Viktoras nekantrauja papildyti ar pasakyti.
Jo, labai laukiu. Tai iš tikrųjų tiek Alfonsas, tiek Erikas dalinotis ir jūs, broliai. Taip, iš tikrųjų, ar kaip čia dabar taip autoritetas Erikas pasakė ir iš tikrųjų buvau pradėjęs kažkada galvoti, kas yra mano autoritetas, kuo aš rėmiausi gyvenime, kad aš galėčiau kažko pasiekti, kažko gyvenime atrasti. Tai su didžiausia ramybė, su didžiausiu džiaugsmu nerasi ramesnio autoriteto kaip Jėzus.
Ir kodėl tu tą sakai? Nes kartais gali skambėti, žinot, mes čia susirinkę radiją primokinti, kad visur apie Jėzų. Anekdotas toksai geras yra, kada vaiko per tikybos pamoką tiesiog vaikai ten blaškosi, net nesiklauso ir mokytojai pamato už lango voverę šokinėjant, galvo, sako, vaikai, žiūrėkit, kas čia už lango, žinai, kas pažįsta tą žvėrelį. Ir vaikai nužiūri, tyli, vienas nedrąsiai kelia, sako, aš suprantu, panašu į voverę, bet tikriausiai turėčiau sakyti Jėzus. Tai, kad nenuskambėtų taip, kad va, čia viskas, tai tiesiog tikrai, Viktorai, kodėl Jėzus tavo autoritetas?
Šiaip iš tikrųjų labai paprasta, nes pats gyvenimo būdas yra kadangi vis tiek mano profesija, jinai reikalaujant yra daug tokios.
Kas ta profesija, pasakyk, nes ne visi tave pažįsta.
Taip, nu, taip, profesija yra tokia ir renginių organizatorius, bet dar kitoj prizmės yra vargonininkas. Tai iš vienos prizmės vargonininkas gal ir gerai yra mi vieta, bet tada ateina liturginiai dalykai, ateina kolektyvai, kurios turi juos irgi taip pat ir dvasiškai, ir muzikaliai juos mokinti, arba renginiuose irgi tas pats. Kažkaip tu turi atrasti ramybę, ypač jeigu koks stresas paskutinės minutės, ar tarkim iki eterio, ar iki renginio, 200 žmonių, ar ne, ir krenta atsakomybė. Ir ne joks nei vedėjas, nei operatorius man nepasakys, kad viskas gerai, kaip tu apart Jėzus ateini, maldelė, kad ir kokia nuoširdi paprasta. Ir atrodo, tu nusiramini ir va, viskas Dievas.
Tiesiog stabu, iš praktikos.
Iš praktikos tiesiog, o iš pradžių, tai jo, iš tikrųjų taip ir būdavo, kai su tavo verė liepdavo į bažnyčią, eidavau su kartu su mačiutė į bažnyčią, man sakydavo, Jėzus, Jėzus, aš irgi kaip tas, kaip tavo veraitė. Iš paskos tai sakydavo, ar paskui man įjaugo, jau, iš pradžių vertė, paskui jau dabar verčiu kitus.
Gerai, Gintarė, kaip tu čia matai, ar tiesiog tai, ką mes kalbėjom, ar žvelgiant į tą Evangelijos vietą, ką tu turėtum mums pasakyti?
Nu, man tai labiausiai užtriko tai, kad po visų savo darbų, kiek ligonių išgydė, kiek demonų išvarė, jisai, cituoju, anksti dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs, nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Jo draugai nusekė jam iš paskos ir suradė jį, pasakė, visi tavęs ieško. Jis atsakė, eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Nu ir kad jisai nuėjo, melstis atsitraukė nuo visų darbų, kad ir kiek ten turėjo misijų, ten visokių dalykų užsibrėžęs padaryti, ar gal net ir neužsibrėžęs, tiesiog kad atsitiko, kad dabar reikia ateik išgydyk, ateik dabar išvaryk, nu, ta prasme toks momentinis. Ir atsitraukęs nuo visko, jisai nuėjo tyliai melstis. Ir daugiau, nu, nebegrįžo atgal prie tų dalykų, o ėjo kitur. Ir, nu, vat kažkaip šitas taip...
Ar čia nėra pasakojama tai, kad kiekviename darbe, po kiekvieno darbo, kurį tu padarai, tu turi neprarasti žvilgsnio į Dievą. Tai yra, kad tarkim, kad padarai kažką darbo, kažką nuostabaus ir tu džiaugiesi, oho, kaip aš čia gerai padariau. Bet
ir tada Dievo niekas nebeatsimena, nors pradžioje sako, nu Dieve, padėk man.
Taip, ir tada... buvo ir man, aš turiu padavau.
Tai čia tikriausiai toksai Jėzaus paskatinimas, kad, nu, jeigu kažką darėjai su Dievo pagalba, tai, nu, ir atsisuki jį.
Tai iš tikrųjų toksai gražus pastebėjimas. Ir vis tiek Gintarė dabar tu taip apie tą maldą pakalbėjai ir vat, man įdomu, kaip pat jauno žmogaus gyvenime, kaip pati esi atradus maldą, kiek tos maldos tavo dienoje, tavo gyvenime?
Nu, man kaip žmogui kažkaip anksčiau buvo daugiau tos maldos, tikrai prisipažinsiu. Ir kažkaip ta kasdienybė taip labai jinai nublanksta, bet stengias prisiminti, kad reikia melstis ir dienos eigoj ten, tarkim, nu, mane kažkada išmokė, kad, nu, nebūtina ten kalbėti ten ilgiausių poterių, ten rožinių sukti per dieną, o galima tiesiog melstis ateik šventoji dvasė arba ta Jėzų širdies malda, kad Jėzų gyvo Dievo sūnų, pasigailėk manęs nusidėlės. Nu, ir ten kažką tu dirbi arba kažką darai, eini kažkur ir tada mintysi iš karto taip ateik šventoji dvasė ten kažką. Ir tai mano ta malda tokia paprasta ir tokia truputį dabar, nu, sunkioj padėti yra.
O tai kodėl? Kas atsitiko?
Aš nežinau, gal toks metas, gal dykumos ir sunku išeiti iš to. Gal dėl to taip yra, bet, nu, vat, aš tikiuosi, kad ateis palaiminimas ir grįžtas laikas. Nes tuomet tikrai buvo geras.
Iš ties... toks geras ir pastebėjimas, ar ne, ir kiekvienam savo paklausti, kur esu aš maldoje, ir tikrai kartais mes galime užsimiršti tarp tų savo visų darbų, iš išsibėgėjimo, atrodo viskas čia gerai, viskas darai, ir pasižiūri, kad, na, kartais tiek tos maldos, tiek tokio dvasinio gyvenimo, asmeninio ryšio, galima sakyti, su Dievu, yra šiek tiek sumažėję, ir tu tarsi iš savo jėgų pradedi daug ką daryti. Ir nenostabu, kad, nu, tavo jėgų šaltinis jis nėra neišsimiamas ir kad ateina nuovargis, ateina ta tokia, kaip tu įvardinai, kartais dykuma ir, ir tu tada galvoji, va, reikia dar jėgų daugiau susikaupti, nes vis tiek tos darbus reikia padaryti ir kartais va, galbūt na, tas nuovargis jis yra apgaulingas ir mes vietoj to, kad grįžtume prie Jėzaus kažkaip dar labiau bandome pasikliauti savo jėgomis, tai čia toksai galbūt ir padrasinimas, kad nu, nebijot melstis ir atimti kartais laiko iš to pasiruošimo, kurį kartais įdedi, nes galvoji, va dabar reikės tą padaryti ir aš dar nieko nespėjau pasiruošti, tai kartais tiesiog paprasta malda ir yra tai, ko reikia tam, kad pasiruoštum. Aišku, čia nekalbam apie tuos dalykus, kur, pavyzdžiui, egzaminui ruošies ar dar kažką, tai ta malda prieš egzaminai gerai, bet prieš tai reikia būti ir galbūt ir užrašus atsivertus, ar ne? Kaip jūsų?
Man dar kažkaip vat, irgi vat, dėl šito dykumos laiko taip kažkaip ir tekste yra rašoma, kad Jėzus nuėjo pasitraukė į nuošalę vietą, tai, nu taip, jo, kad ta nuošalė vieta galbūt ir... Man ta dykuma yra. Nu, kažkaip tokia susijėjimas.
Ir čia labai gražus dalykas ir aš pagalau, kad Jėzus, jisai būna toje minioje, kur visas, bet jisai randa laiko nuėti nuo šalia vietą, nes tenais galbūt va, tokia gintarė ir dar kažkas sėdi ir nekaip neranda jėgų ateiti iki jo, ar ne? Tai kartais nereikia įsigasti tos dykumos, nes Jėzus ten irgi ateina. Tai tais reikia kažkaip nurim pasižiūrėti, kas čia dar šalia vaikšto. Bet iš kitos pusės dykumoje, žinome, vaikšto ir tokie žvėriukai, kurie mus gundo. Tai toj dykumoj, jeigu esi, reikia turėti ir tokių dvasios ginklų, ar ne, kad galėtume apsiginti ir mes žinome tos dykumos tėvus vadinamus, kurie pasitraukdavo į dykumą, bet jie ten traukdavosi ne vienatvės, jie ten traukdavosi pasiruošę kovai, nes žino, kad ten slampinėje velnės ir jeigu nori kovoti su velniu, reikia į ten, kuris vaikšto. Tai neužsibūkit toj dykumoj, būkit paguosti Jėzaus ir grįžkite į bendruomenės, nes vis tiek kaip krikščionis esame pakviesti būti bendruomenėje. Ir Jėzaus ta didžioji misija yra būtent bendruomenė. Man skaitant šią vietą iš tiesų visada, ne tik šią vietą, bendrai skaitant šventai rašto, ypatingai kai skaitai evangelijas, kur galima išvelgti ir tam tikrą žmogaus autorystę, visada yra smagu pasižiūrėti, o kas čia užrašė ir kaip užrašė, tai kaip jūs, pavyzdžiui, vaizduojat apie autorių, kuris rašė, kas čia galėtų būti tas autorius. Bet įdomu, bet kaip atrodo...
Pats Morkus kas buvo?
Na, būtent, kas jisai toks, kaip jisai čia atsirado tam visam... Jūs vaizduokit save dabar, sugalvotumėt vat, parašyti tokią istoriją, tai kas jūs paskatintų ir...
Dabar galvojame, kas čia turi pradėti.
Kas turėtų atsirinkti gyvenime, kad vat, atsisėstum ir pradėtum rašyti, žinai, reikia užrašyti, kas čia įvyko, nes atrodo, čia buvo labai fainai.
Aš tokios iš labai įdomios prizmės pagalvojau, bet nu, fantazijai, kaip sakoma, laikė ir... Būna kartais ateina į bažnyčias kokie nors tokie, nu, keistokie žmonės ir jie bando kažką įrodyti, net kartais tokiems patiems kunigams. Čia vienas variantas, kai bando skelbti savo pranašą, aš prisimenu, čia Garliavoje, čia per pačias kalėdas, kalėdų dieną, jau po visų rytinių mišių, jau kitos mišios prasidėjo dešimtinės ir turėjo prasidėti ir aš jau turėjau vargonais gruotą kortą ir kažkoks vyras išėjo į priekį. Nu, aš ten nelabai ką sunkiai girdėjau, ką jis ten pasakojo, bet jau supratau, kad, nu, įdomus, kaip sakoma, toks fruktas.
Negerai.
Nu, kažkas negerai, bet aš laukiu mandagiai, man nukvedis jau rodo iš pirmo aukšto, kad pradėjo groti. Ir paskui po tų mišių, jis, nu, taip sako, nu, ideologija tokia, nu, savotiška, tokia įdomi, nelabai jinai tokia kaip ir skelbima, bet, vat, irgi, va, žmogus va, sako, aš esu 34-asis pranašas. Nu, kartais, nu,
susiskaičiavę?
Jo, taip, jis buvo pasiskaičiavęs ir aš taip buvau pagalvos, o kaži, kaip tie pranašai, kurie va, iš Seno Testamento, jie tie pranašai...
Nu, man ir visą laiką įdomu, ne?
Kaip nu, jis tai įdomu, kaip jie...
Dažniausiai skaitėjim blogai baigdavosi, jūs paprastai trenkdavo per galą, sako, užtek šito šneikėti.
Įdomu, kaip jie patys skaičiavo vienskaičiavę.
Nu, va, irgi, ir dar buvo viena mintis tokia, kad būna koks nors labai, labai stiprus, gilus atsivertimas, kaip mes girdėme liudymus, ar ne, kokie buvo nuodėmingi kalėjimčiai, ar ne, visokie iš kalėjimo grįžę. Ir kartais galvo, gal ir tie žmonės, kurie labai stipriai atsiverčia, jie taip stipriai atsiverčia, kad nu, jie pradeda rašyti kažką, nu, tokios mintys.
Va, labai įdomu. Tai va, yra va, tas, toks, dėl ko aš ją klausiu, tas vėlgi grįžtant prie tų pačių autoritetų, prie tekstų. Kas galėtų būti vat, tas, kuris galėtų kalbėti ir turėti tą autoritetą, sakykime, kaip pačia Morkos, užrašyti, ar ne, tekstą ir kad bažnyčioje mes praėjus 2000 metų skaitom ir jums tą tekstą. Tai kas turėjo būti tas žmogus, vat, kurios vat, nebūtų taip vat, pastumtas į šoną, gerai, čia papasakoju, dabar laisvas, bet kad... Kaip jums atrodo, vat, kas čia turėtų atsitikti, kad tas tekstas taptų tokiu vertingu ir kas tas skelbėjas turėjo būti?
Man tai atrodo, man atrodo, kad Morkus tai... Morkus.
Taip, Morkus.
Kad jis pirmiausia tai turėjo būti mokytas labai, nes sugebėjo rašyti, nes nu, atrodo, kad prieš 2000 metų nelabai kas tikriausiai mokėjo.
O, ten visi rašė geriau negu mes.
Tikrai?
Taip.
Tada atsiprašau, tada tikrai.
Gerai.
Ten. Nu, vat, kad jisai... Ir išdryso rašyti kažkaip. Ir turėjo kaip parašyti, gal pirmiausia dėl to, kad jis buvo mokinių tarpe, dėl to rašė, nes yra tengi irgi visokių knygų nepatvirtintų kitų apaštalų, kiek žinau. Tai vat, kažkaip... Nežinau, ką čia dabar pasakyti.
Gerai, ja. Šiaip įdomu,
nu, kažkaip,
nes iš tiesų mes dabar fantazuojam, kas turėjo būti tas autorius, tai va čia labai laisvai galit kalbėti.
Tai va kažkaip labai drąsus žmogus turėjo būti, kuris ir prisiminti tiek daug dalykų, kurios aprašyti reikėjo, nu, nes evangelijos nėra trumpos ir nėra kelių puslapių. Nu tai va, kažkaip va, kad turintis gerą atmintį, ir turintis kažkaip žodžius mokančius aprašyti tai, ką prisimena. Taip, taip.
Išprusęs žodžių
žmogus. Išprusęs, taip.
Taip, taip, taip. Erikai, taip.
Aš manau, kad labai svarbus dalykas yra, kad žmogus tikrai tikėtų, ką jis patyrė ir ką išneka, galėtų dalintis, nes tuo laiku tai viskas buvo nauja, ėjimas prieš visuomenę ir turėjo tikrai labai svarbu pagrindą. Vat,
ir tikrai tuo tikėti.
Turėti tuo tikėti, kad net guldyti galvą.
Iš tiesų, nes tai. Praktiškai visi jie baigė kankinio mirtimi. Ir, ne, ir paliudėjo, kad nu, aš sutinku mirti už tuos žodžius, kuriuos sakau, tai nėra šiaip vat, mano nuotaika, šį rytą atsikėliau. Ar ne?
Aš kiek atsimenu, tai kiekvienas evangelistas ir kiekvienas apaštalas buvo įkvėpęs šventosios dvasios, kuris rašė. Tai jie iš tikrųjų buvo turtingi ne tik savo išmintimi, bet ir turtingi šventąją dvasę, nes juk jie rašydami skelbė gerąją naujieną. Ir juk geroje naujienoje tai tikrai nerašys blogų dalykų, nes svarbiausia yra geroje naujiena, kad, nu, kad ateina išganimas pagaliau į pasaulį. Tiek metų, tiek laiko nebuvo jokio išganimo, ten visi išsibarstė, išsiskirstė, kažkur buvo ir dabar ateina ir reikia skelbti šią žinę, kad žmogau, tu būsi išgelbėtas. Ir aleliuja.
Aš prie to dar grįšiu, tikrai Alfonsai tave dar klausiu apie tai, bet dabar tiesiog apie Morkų, kaip apie žmogų, ką mes žinome, tai yra iš tiesų labai įdomu, nes Morkus yra tas, kuris nematė visų tų dalykų iš tiesų.
O.
Taip, yra manoma, kad jis buvo dar vaikas, kai visa tai vyko, ir gal buvo net negimęs, kai vyko. Bet jis žinoma, kad buvo apaštalo Petro mokinys. Apaštalo Petro mokinys, taigi jis rašė tai, ką girdėjo iš Petro. Petras pasakoja ir jisai sėdi, vat, tas pats jaunas žmogus klausosi ir yra sužavėtas tuo, ką girdi. Jam tos istorijos stogą nuneša, ar ne? Jisai sėdi, klausos ir kartai kiekvienas galime prisiminti tą savo vaikystį, galbūt kažkokį, galbūt netgi kaip pasakos, kai kurios istorijos prasideda ypatingai apie senovę, jeigu kalbėdavo, ar ne, kas nors apie, pavyzdžiui, kad ir tą pačią lietuvių istoriją, va ten tas ir tas buvo ir wow, ir įsivaizduoja į save. O čia, va, Petras pasako, sako, va, buvo iš tikrųjų ir mes pagal Morkų skaitydami labai daug Petro randame, nes, na, jisai pasakojo tai, ką matė. Ir va čia, netgi toje vietoje, kur žiūrėjom, kaip Petras buvo pašauktas, kaip į Petro namus uošvė nuėjo gydyti ir dar kažką, jis pasakojo daug dalykų. Ir tasai jaunasis Morkus krauna savo širdį. Ir galime tikėti, kad tuo laiku jau buvo ir daugiau, gal tu būt pasakojant, trumpai užrašytus, gal susiranda ir paskaito, ką kiti rašė, nes pirmos trys evangelijos yra gana panašus tekstai ir spėjama, kad buvo tuo laiku bažnyčio tokių trumpų pasakojimų, tai vardinama kaip šaltinis, kū, kvelenų žodžių, šaltinis, taip ir reiškia išvertus, kad tokių ir nes kai kurie pasakojimai tiesiog kartuosi, tarsi paimta nuo kažko nusirašyti, tai suvedu, kad tas Morkus tiesiog klausėsi, rinko viską, ką galėjo sužinoti apie Jėzų ir ten buvo taip svarbu, kad jis galiausiai sako, reikia viską tvarkingai sudėti, surašyti, nes ką aš girdžiu yra begalinis turtas. Ir dar kitas svarbus dalykas, kuo jisai skiriasi, na, šiaip gal, kad jis remiasi tikrais autoritetais, jis remiasi Petru, tai remiasi to bažnyčios istoriją. Ne, ir būtent kuo skiriasi galbūt šiaip kalbėjimas nuo kalbėjimo su autoritetu apie kalbame, kad yra tvirtas pamatas, ant kurio remiasi. Jis sako, ne aš kažką sugalvau, bet Petras man tą pasakė. Petras, kuriuo aš pasitikiu, kuris pats matė ir kuris girdėjo, ar ne.
Bet iš tiesų nėra juk evangelijos pagal Petrą.
Taip.
Ir nes, kodėl, pavyzdžiui, nėra kitų apaštalų evangelijų?
Nes galbūt ne kiekvienas iš jų užrašė, daugiau gal skelbė, pasako. Ir šiaip yra tų tekstų daug išlikę, kuriuos mes vadinam apokrifiniais tekstais, kurie priskiriami įvairiems apaštalams. Ir gali būti, kad netgi galėjo būti dalis iš tų užrašytą tekstų irgi va tokių, kurie klausėsi, kaip Petras, ar Petro to paties ar dar kažką ir rašė. Va, tai aš girdėjau. Bet paskui, kas atsitinka, kada žmonės pasiduoda ir šiek tiek savo fantaziją, dėl ko kai kurios tekstus bažnyčia pasakė, na, galbūt jie mes nevisiškai pasitikim to autoritetu, ar ne kaip klausyt, nes dabar sako, o, atradom pagal tą evangeliją, pagal tą, nes ten šalia tos autentiškos žinios yra dar pridėta ir tokių, na, anekdotų, sakykim, nu, kurie irgi sklandė įvairius gražus pasakų, mes jau dabar galim apie čia gyvenančius žmonės prisiklausyti ir tikrų istorijų ir tokių, nu, prikurtų žmonių, nes, nu, gražiai skamba, taip. Tai va, tai tenais irgi yra tos knygos ir tada bažnyčia vėlgi remdamasi tuo savo autoritetu, gali sakyti, žinot, čia tos istorijos jos gal ir gražiai skamba, bet jos nieko bendro neturi su tikrovė ir sako, mes negalim patvirtinti tų istorijų autentiškumo. Ir tos evangelijos, kurios yra parinktos, jos yra būtent pagal tai atrinktos, kad už kiekvieną žodį bažnyčia sako, mes galim pasirašyti po kiekvienu žodžiu, kad tai yra tikra autentiška žinia. Ir tuos kitas momentas, apie ką kalbėjo vat, ir Alfonsas apie tą šventosios dvasios, neįkvėpimą. Tai šventoji dvasia, mes tikime, yra viso švento rašto autorė ir įkvėpėja, bet kai sakom autorė ir įkvėpėja, tai nereiškia, kad ant peties rašytojų sėdėjo angelas ir diktavo visą tekstą, ne? Tai tiesiog jie buvo paraginti dvasios užrašyti tai, ką patyrė, bet kiekvienas autorius, nu, jisai rašo savai žodžiai, savo mintimis, savo, kaip jis supranta, kaip sudėlė. Tai todėl labai svarbu ir pažinti autorių, kad galėtum suvokti, kad jis apie tą įvykį galėjo užrašyti taip ir taip, todėl kad jis jam tie žodžiai tai reiškia, ta idėja taip reiškia, galų gale tas laikmetis buvo įprastas, kad taip ar kitaip išreikštum idėjas, ar ne? Tai čia dėl to mes turim tą švento rašto studijas, kur tu bandai suvokti tą laikmečio kalbėjimą, rašymo būdą, nes perėjo, sakykim, per žmogaus filtrą, bet tai, kad tas žmogus buvo pajėgus priimti tą įkvėpimą užrašyti, turėjo pakankamai dvasios vedimo surinkti visą tą informaciją ir troškimą išdėstyti aiškiai, tai va čia tame yra tas šventosios dvasios veikimas, gražus dalykas. Tai dabar, kaip žadėjau, grįžti noriu truputį ir prie Alfonso ir galbūt ir prie kitų, nes Alfonso, tu kai pradėjai kalbėti, šiek tiek užsiminiai, kad buvai savo dvasios ieškojimuose pradžiai truputį nuklydęs į kitas religijas. Nežinau, kiek kiti turit patirties tuose dalykuose. Ir vat užsiminė, kad štai buvo pradėta skelbti geroji naujiena ir tuose kraštuose įsivaizduokim, kad na, tai yra žmonės, kurie turi vat tų daugybę religijų, kurios nu, šiandien yra pasiekę, kitos jau nunykę. Ir kodėl ta žinia turėjo juos sukrėsti, įkvėpti ir sakyti, wow, čia kažkas naujo. Tai vat turint vat tą galbūt vat patirtį, žvelgiant ar ne, tai įvairiausių religijų, kas evangelijoje yra tokio, kas tau sakytų, visa tai, kas buvo iki tol, yra niekas palyginus dažnai. Ir kodėl tai yra gera žinia. Tai vat gal, Alfonsai, pradėsim nuo tavęs ir kiti dar prašau, gal pagalvokit. Kas yra tokio ypatingo, kad galėtum sakyti, čia yra gera žinia?
Iš tikrųjų, tai dėl to asmeniškai man, aš kai lankiausi toje religijoje, tai buvo indų religija, ir aš ten eidavau ir sako, oi, čia vaisiai, čia viskas, čia labai vau, o iš tikrųjų, aš tai ten nieko nejaučiu. Man tai tuščia kažką, nu, eini į tuštumą. Ten, nu, aš tikrai ten nepajutau, nei norėjau ten verkti, nei niekur. Ko daugiau aš ten lankiausi, man, pavyzdžiui, labai sunku buvo paverkti.
Paprastas dalykas, bet labai, labai išreikšmingas iš tikrųjų.
Sako, daugeliu jaunimui.
Jausmus savo atverti.
Ir ten iš tikrųjų būdavo labai daug tų tokių pagoniškų ženklų, kaip prietarai. Žodžiu, kad turi suvaldyti visus savo jausmus, kad tu esi vos ne aukščiau už viską. Ir tuo metu aš ten tikrai nieko nejaučiau. Ir tuo metu, kai už mane pasimeldė, ten įvyko stebuklas prieš mano akis. Nes mano pasimeldė iš vakaro ir aš sakiau, kad čia, nu, aš tikėjau, ko tikėjau ir toliau tai darysiu. O ryte per šlovinimą nuskambant giesmėms, adoracinėms, aš pirmą kartą per, nežinau, 5 ar 7 metus rimtai gerai paverkiau. Ir man tai paliko didelį įspūdį, kad aš, nu, aš jaučiausi apkabintas tėvo, kuris mane myli. Ir man to visą gyvenimą trūko, man trūko tėčio apkabinimą. Tokio.
Tai toksai vidinis išgyvenimas, kuris iš tiesų tos, nu, ašaros ir dažnai, vat, netgi sakoma, tai, kas skiria mus nuo gyvūnų, kaip gyvūnai, sako, turi irgi kartais tas ašarų liaukas, bet tai nėra susieta su jausmais ir būtent žmogiškos ašaros jos, na, tarsi atliepia ir tai, kas vyksta mūsų sieloje, kartais mes negalim kontroliuoti dalykų, bet tai reiškia, kad tu leidi jausmui atsiverti ir kažkas paliečia tave ir man prisiminimas yra iš tos tokios senos vaikystės skaitytos knygos ir būtent apie žmogų, kuris ilgą laiką buvo negyvenamoj saloj ir jisai buvo po to išgelbėtas ir jau buvo tarsi kaip ir išprotėjęs ir jau atrodo nieks su juo susišnekėti negalėjo ir kai jau valtele plukdė į laivą iš tos salos, žiūrėdamas į tą salą, jis apsiverkė ir tada aplinkinė sako, va, jis dar nepražuvęs, dar yra žmogiškumas jame, ne kad verkia, tai yra vilties. Tai tas irgi kartais tos ašaros yra irgi ženklas, kad nu, dar nesam pražuvę, dar ne viskas baigta su mumis. Ir jeigu žmogus sugeba verkti, tai sugeba jausti. O jeigu sugeba jausti savo jausmus, jis gali pajausti ir kitą žmogų. Ir kada pajauti kitą žmogų, tada atsiranda ta bendrystė. O bendrystė tai yra pirmas žingsnis link Dievo.
Gal kiti turi patirčių, kodėl būtent tai yra geroji naujiena? Žvelgiant ypatingai tą laiką, kada, kaip sakiau, tas pasaulis buvo pilnas įvairiausių religijų ir staiga atsiranda dar viena kažkokia religija, kodėl jin turėtų būti išskirtinė, kodėl jin yra geroji naujiena?
Aš gal, nežinau, galvoju, Alfonsas pakalbės ar ne. Nu, aš jau asmeninės patirties tokios gal ir galvoju, kad, nu, gal ir neturiu tokios, nes, nu, mano visas gyvenimas buvo, nu, aš vis, nuo vaikystės bažnyčia esu, tai, nu, ir tu žinai nuo vaikystės, kad, nu, Dievas tave myli. Nu, ir kažkaip, nu, taip, Dievas mane myli, aš žinau šitą, teoriškai. Ir galbūt tai, nu, pasirodo, nu, man asmeniškai pasirodo per kitus žmonės, kad, vat, kažkaip tada, kada reikia, atsiranda žmogus, kuris, nu, kažkaip pakelia tave ir atrodo, nu, tau žiauriai sunku ir tu ten jau nieko nebegali daryti. Ir tada ateina kažkoks žmogus ir sako, nu, ne, čia viskas bus gerai ir tada lyg toks Dievo meilės ženklas, žinai, kad
per žmogų. Nu,
per žmogų, taip. Bet aš norėjau kažkaip papasakot, Alfonsas, kai vieną kartą jam reikėjo ruoštis sakyti liudijimui ir jis vis galvojo apie tas savo religijas, kurias prieš tai išpažino. Ir jisai sako, žinai, ką aš supratau? Sako, aš supratau, kad vat, žmonės, kurie priklauso tom kitom religijom, politeistiniam religijom, jie turi stengtis ir mylėti Dievą, o čia yra, kad man nereikia stengtis ir jau Dievas automatiškai myli mane dėl to, kad aš esu.
O šitą pamiršęs buvo.
Tai man iš karto, kai apie šitą pradėtų kalbėti, aš iš karto vat šitą prisiminiau ir galvoju, nu, Alfonsas papasakos ar ne.
Taip, kad Dievas mūsų myli visiškai nepriklausomą. Taip,
nes aš iš tikrųjų dariau paskaitą vaikams šią vasarą, Viktoras yra girdėjęs, kad tursime, būtent ta religija, kurioje aš buvau, ten yra rašoma pačioj toj Bhagavad Gitoj, kur yra kad rašoma, kad tu turi mylėti, nu, tą Dievą jau. O Biblija rašo, Dievas tave myli. Ir tai, nu, man tai iš karto viskas prasilenkė, kad, nu, ką man stengtis dėl kito, kai yra geriau būti su tuo, kuris nori būti su tavim, o ne tam, kuriam reikia, kad tu su juo
kad
būtum.
Kad įtiktum jam kažkokiu.
Jo, kad įtiktum. Nu, tai,
nes iš tikrųjų ir šventas raštas
labai šėtoniškai visą tai skamba.
Pilnas tas senasis testamentas tų aprašymų, kitų religijų, kur žmogus tarsi pats bando užlipti netgi tą Babelio istoriją, ne bokšto. Pastatyti turi bokštą, kad pasiektum dangų. Tai ne, Dievas pats nužengia į šią žemę. Jokių bokštų nereikia statyti. Jisai sako, ateikit, būkit su manim, ar ne? Viktorai, tau geroji naujiena, kas yra?
Taip, tai iš tikrųjų, ačiū Alfonsui, dar kartelį man labai patinka, kai, kaip sakom, žmogus domisi kitom religijom, aš ne tai, kad religijom domėjausi, bet aš domėjausi kitom konfesijom, iš tikrųjų, krikščionių šakų. Tai irgi gal kaip ir Gintarės panaši situacija, kad man gal pradžioj įskiepėjo, kad yra Dievas, jis tave myli ir reikia jį gerbti. Kažkaip pas mane važymoje labiau buvo toks, kad ne tai, kad Dievas tave myli, bet kad Dievą reikia gerbti. Labiau toks kaip ir, kaip sakys, stačiokiškas toks kaip ir mąstymas šiek tiek buvo, bet nebuvo toks labai švelnus. Ir, nu, pas mane gal pas mane pačiam grašte nebuvo toks dalykas kaip jaunas žmogus ar kažkoks kitas žmogus, kuris tave kaip paremtų ar nepamatytų. Dažniausiai pas mūsų buvo tos senjorės, močiutės, kurios tik tai pasakydavo, nu, bet visi žino, ne, senjorai tai visi eina į bažnyčią. Tai kai atvažiavau į Kauną ir iš karto mano gyvenimas katalikiškas prasidėjo nuo rekairos rekolekcijų, iš tikrųjų toks jau grinai dvasinis, ne tai, kad reikia ar liepia. Ir paskui jau kai kitos konfesijos pradėjau domėtis, nu, tiesiog draugai kažkaip taip sutapo, kad kai kurie draugai yra iš kitų konfesijų. Ir ačiū Dievui, kad, nu, nėra tokio raginimo, kad tu turi ateiti čia, pasibandyk, pasižiūrėk, bet aš kažkaip turbūt gal nuo vaikystės esu įskiepytas, kad vis dėlto kažkaip yra taip, o ne naip. Bet jo, nu, toks irgi norėtųsi kaip krikščionių, kaip kitiems, kad, nu, vis dėlto tie žmonės, nu, man čia muzikos mokytė kažkada labai pasakė ir turbūt visus jau 6 metus prisiminu, sako, daugiausia karų kyla tik tai dėl religijų. Tai vis tiek taip, toks gal ir pasakymas, gal ir grubesnis, bet šiek tiek tokios ir kaip ir tiesos yra, nes o kaip pamatyti žmogų tikinti ar ne, tai labai greitai gali pamatyti. Tu užtenka man vieno pokalbio, o aš va, dažnai, kai kalbu su klientais, jie va, ateina į vestuvės, jie ruošiasi vestuvėms, va, kur reikia, kad pravestum vestuvės. Iš karto gali pasakyti, ar žmogus bendrauja su bažnyčia, ar žmogus nebendrauja ir jo, nu, iš karto, kur šiltas žmogus, kaip sakoma, iš karto labai gerai matosi iš bendravimo, kalbėjimo, kiekis, netgi jo tonas žmogaus gali netgi pasakyti, kad žmogus tokio ramio širdies, tokios taurės, iš karto, nu, atrodo, kad tau Dievas parodo, kuris yra draugas.
Tai tiesiog pat žmogus, ar ne, jisai, na, keičiasi ir jo bendravimo būdas ir
labai keičiasi,
būdas
žmogus to, tikrai kad daug kartų nuolankiau apie kažką tai mąsto. Sakau, čia vienai nuotaikai gali būti, kad pamatysiu suknelę praplyšo beinant, tai atrodo visus darbuotojus sukels ant kojų, bet kad tik būtų pataisyta, o kiti gali, galbūt jau nuai pasakys, ai, nieko, viskas gerai, netaisime.
Čia aš buvo tokia.
Pas mūsų buvo įvykis, kad suplyšo ten
ir viršu suknelė. Yra pačioj.
Suknelė pilna vodų.
Taip žmonės savo gyve, kaip sako,
skelbė. Iš tiesų, tokia gerą naujieną, jinai pakeičia žmogų labai realiai.
Žmonės skelbė gerąją naujieną savo gyvenimą.
Erikai, tavo mintis.
Aš manau, kad drąsiai galim teikti, kad žmogus ateidamas į bažnyčią, tai jis kažko ieško, kažkokio nori tuštumą užpildyti. Dažnai tai, kaip Gintarė vadalinusi, turėjo dykumos laikotarpį, tai taip pat ir man. Čia labai artimoji praeitį, vat, mano tikėjimo kelionėje. Aš vat, tokia kaip tuštumą išgyvenau ir neradau, kaip jos užpildyti, nežinau, iš ko tą tuštumą ir kur ją reikia užpildyti. Ir aišku, aš anksčiau ir vat, šlovinau Dievą, vat, bažnyčioje, chore būdavau, ar ten kaip kada, vat, nuo mažesnių dienų. Ir skaitydavau Bibliją, jau pats pranciškonų gimnaziją, mokyklą mokinausi, tai man tikėjimas buvo kaip prieinamas dalykas ir mokamas ir dažnai girdėdavau, bet vat, visada būdavo tokia tuštuma. Ir nebuvo tokio gilinimosi pas mane ir aiškus, iš įdomumo pradėjau skaityti šventą ir raštą, bet nesupratau, kur kame esmė ir tikrai man buvo labai sunku vat, suprasti, vat, apie ką čia viskas yra pasakojama. Tai atėjus vat, tam reikam laikotarpiai, vat, nežinau, pradėjau gilintis, vat, kas aš toks esu ir ko man reikia ir pradėjau pastebėti, vat, kad tame tikėjime, vat, toje geroje naujieną slypi vat, to meilė, ta paprasta. Ir vat, kada atradau, vat, kad man to trūksta, tai atėjo vat, ir tas vidaus tas gydimas, kaip sakant, vat, ir bendruomenė atėjo ir vat, tikinti žmonės, bendraminčiai ir tikrai ir, vat, ta meilė užpildo. Ir manau, va, dauguma, kas ateina į bažnyčią, tai ieško to meilę, tos meilės, to paprastumo.
Bet meilė ant tiek paprasta, kad begalinė.
Va,
taip. Ir iš tiesų, tikriausiai ta geroji naujiena, aš įsivaizduoju, va, tam laikmečiui ir buvo žmonės, kurie pajuto, kad yra mylimi ir kad jiems tos meilės reikia ir galbūt skirtingai nuo kitų religijų, kaip jūs sakot, kur ateini ir tos ypatingos kažkokios apeigos ir tu turi atlikti būtinai kažkokius veiksmus tam, kad įtikti tam Dievui, atnešti kažkokias aukas, dar kažką. Ir staiga ateina bendruomenė, kur sako, atsipalaiduokit, mes džiaugiamės, kad esame kartu, džiaugiamės, kad Dievas mus myli, Dievas mus veda. Ir čia vat toje mintyje aš kažkaip kartais galvoju, na, yra pavojus irgi pamesti tai, ar ne? Ir kartais bažnyčia dėja irgi būdavo tapusi tą tokią bastilija, sakykim, tvirtovė, kur viskas tik blizga ir tu tarsi tik iš tolo pasižiūrėk, bet šiukštu čia kažko nedaryk ne taip, nes, nu, žinai, dievulis nubaus. Ir vat atliepiant į tą valžinę ir ypatingai va čia jauniems žmonėms šnekant, matome, kad tas ilgesys tos paprastos draugystės, paprastos meilės išlieka ir tai yra, kas mus traukia į tas bendruomenės. Tai čia irgi paskatinimas galbūt visiems žmonėms ieškoti tokių bendruomenių, tokios bendrystės ir atrasti tą tokį tikėjimą, kuriame tu nebijotum dalintis savo kasdienybę, savo paprastumu, kur galėtum tikrai draugiškai išklausyti kitą, būti draugas kitam ir būti kitų priimtas ir kur galėtum išgyventi tą Dievo meilę, kaip mes šiandien pastebėjom per kitų žmonių darbus, per žodžius, nes, na, Dievas iš tiesų jisai per mus paliečia šį pasaulį ir galbūt tas yra gražus momentas, kada Jėzus išeidamas iš šio pasaulio sako, nepalieku jūsų našlaičiais, bet liksiu su jumis iki laikų pabaigos, bet kaip jis lieka? Jis lieka per tuos Dievo žmonės, per mus lieka. Ir mes jau esame kviečiami būti to Dievo meilės įrankiais, jo gerosios naujienos nešėjais, kad galėtų ir kiti žmonės išgirsti tą gerąją naujieną, kuri yra labai paprasta. Dievui iš jūsų nieko nereikia. Jis pats pasiruošęs viską jums duoti. Tik leiskite Dievo mylimi. Tai va. Tai šiandien su jumis Marijos radijos klausytojai savo mintimis, patirtimis dalinosi Gintarė, Alfonsas, Viktoras, Erikas ir laidai bandžiau padėti vystytis čia aš, brolis Juozapas, Marija. Ačiū jums, kad klausotės ir likite su Marijos radiju.
Sudė.
Sudė.